ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის როი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩემთანეთა სტუდიაში სალომე ასათიანი იმყოფება. ახალიანების გამოშვებით სალომე, დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
სერგეი ლავროვი აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალის გამოყენების წინააღმდეგ გამოდის. გაერო აცხადებს, რომ უკრაინაში პროპაგანდას წინააღმდეგობა უნდა გაეწიოს. ევროკავშირმა კვლავ დაადასტურა, რომ მზადარი საქართველოსა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწეროს არაუგვიანეთ 2014 წლის ივნისისა. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა გაფრთხილება ძალის გამოყენების თაობაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სეპარატისტებმა სუმცირე 10 ქალაქში დაიკავეს სამთავრობო შენობები. პეკინში ვიზიტით მყოფმა ლავროვმა განაცხადა ძალის გამოყენება ძირს გამოუთხრის 17 აპრილს ჟენევაში დანიშნულ 4 მხრივ მოლაპარაკებას უკრაინის საკითხზეო.
Нельзя посылать танки против своих граждан одновременно.
არ შეიძლება შენი მოქალაქეების ძინააღმდეგ ტანკებს გზავნიდე და პარალელურად მოლაპარაკებას აწარმოებდე. ამიტომაც უკვე არაერთხელ მითქვამს, რომ თუ სამხრეთ აღმოსავლეთში ძალა იქნება გამოყენებული, ეს როგორც ჩანს ძირს გამოუთხრის შეხვედრას, რომლის გამართვაც მიმდინარე კვირაში ჟენევაში
იგებება.
უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ძალებმა დონეცკის რეგიონში წუხელ ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყეს. ტურჩინოვმა რუსეთს ბრალი დასდო უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დესტაბილიზაციისთვის ვერაგული გეგმის ქონაში. უკრაინაში ადამიანის უფლებების შესახებ გაეროს ანგარიში ამბობს, რომ ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის დეესკალაციისთვის სასწრაფოდ უნდა გაეწიოს წინააღმდეგობა პროპაგანდას და სიძულვილის გაღვივებას. ანგარიში, რომელიც 15 აპრილს გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისმა, ასახავს უკრაინაში 2013 წლის ნოემბრიდან არსებულ ვითარებას. ანგარიშის თანახმად, სპეცრაზმ ბერკუტის და სხვა დანაყოფების მიერ გადაჭარბებული ძალის გამოყენებამ კიევში ევრომაიდნის დემონსტრანტების რადიკალიზაცია გამოიწვია. ანგარიში კითხულობთ, რომ ყირიმში ეთნიკურ რუს ჯგუფებზე გარკვეული თავდასხმები აღირიცხა, თუმცა ამას არ ქონია სისტემატური ან ფართოდ გავრცელებული ხასიათი. ანგარიშის თანახმად, ყირიმში ვითარების შესწავლისას აღირიცხა დამაჯერებელი განცხადებები რეპრესიების, უკანონო დაკავებების და წამების შესახებ იმ აქტივისტების და ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც რეფერენდუმის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. ევროკავშირმა კვლავ დაადასტურა, რომ მზადარი საქართველოსა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწეროს თავდაპირველად დაგეგმილ ვადაზე ადრე, არაუგვიანეს 2014 წლის ივნისისა. ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში შეხვედრისას განაცხადეს, რომ საქართველოსა და მოლდავეთთან ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავება დადებითად აისახება ორი ქვეყნის სტაბილურობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე ყველა მოქალაქის საკითხილდღეოდ. ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოსა და მოლდავეთს მოუწოდეს გაანაგრძონ რეფორმები, რათა კიდევ უფრო გააძლიერონ ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა სოფელ აზოვში ქართველი ჟურნალისტები დააკავეს. დაკავებული არიან ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფი, ჟურნალისტი ბელა ზაქაიძე, ოპერატორი ვახო ლეკიაშვილი და ტელეკომპანიის ტექნიკური თანამშრომელი მიხეილ მიხოევი. დაკავების შესახებ ინფორმაციას თავად ტელეკომპანია ავრცელებს. მისი ცნობით, ტელეკომპანიის გადამღები ჯგუფი სოფელ აზოვში საზღვრის გადმოწევის ფაქტის გასაშუქებლად იყო ჩასული, როდესაც დააკავეს. ერაყის მთავრობის განცხადებით უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე დაიხურება სკანდალურად ცნობილი აბუ ღრაიბის ციხე. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით ციხის 2400 პატიმარი სხვა საპატიმროებშია გადაყვანილი. აბუ ღრაიბი მდებარეობს დასავლეთის პროვინცია ანბართან ახლოს, სადაც მთავრობის ძალები უკვე თვეებია ებრძვიან სუნით ექსტრემისტებს. როგორც იუწყებიან, ჯერჯერობით გაურკვეველია ციხე სამუდამოდ დაიხურა თუ დროებით. გასული წლის ივლისში აბუ ღრაიბზე და კიდევ ერთ ციხეზე ექსტრემისტებმა მიიტანეს იერიში, რასაც ასობით პატიმრის გაქცევა მოჰყვა. გაქცეულებს შორის ბევრი ექსტრემისტი იყო. ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინის რეჟიმის პირობებში აბუ ღრაიბში ათასობით პატიმარი აწამეს. მას შემდეგ, რაც ჰუსეინის რეჟიმი დამხობილ იქნა, ამერიკელმა სამხედროებმა ფოტოები გადაიღეს ციხის პატიმრების დამცირების და არაადამიანური მოპყრობის დროს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გაემგზავრა პრაღაში, სადაც 16 აპრილს შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს.
Salomi Asatianma gagasnot akhlianebis gamoshoba Tbilisis droit 18 saati da 5 tsutia moismne chveni gaatsemis tsiritadi shinarsi. Პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით კარასინ აბაშიძის შეხვედრას, რომელიც 16 აპრილს კვლავ პრაღაში გაიმართება.
რა თქმა უნდა, დავაყენებთ საკითხს იმ მწვავე თემთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ვაზრობთ. ფეკელობაში მაქვს ოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარება, სხვა პრობლემატურ საკითხებს.
პროგრესი იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისის სტუმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი. მას ჩვენ ვესაუბრებთ ევროკავშირთან დაკავშირებული ზოგიერთი მითების თაობაზე. მათ შორის ერთი მითი შეეხება ქართველ ფერმერებს და ასევე საკვების გაძვირებას.
ფერმერი, რომელიც საკვები უსაფრთხოების სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს, არათუ ევროკავშირის ბაზაზე ვერ გაიტანს თავის პროდუქციას, არამედ ჩიდა ბაზარზეც ვერ გაყიდის.
საქართველოს ხელისუფლება ცვლის სპორტის დაფინანსების სტრატეგიას.
სპორტის დაფინანსების მიმართულებით რაღაცები იცვლება. თუ თქვა 10 წლის წინ სპორტში იდებოდა 3-4 მილიონი ლარი, ახლა ეს გაათმაგებულია და დაახლოებით 40-45 მილიონი ლარი ხარჯება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან ცოტა.
შემოგთავაზებთ ასევე რეგიონულ მაცნებს, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გააცემას კი დაასრულებს ხოლკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. Тот 16 апреля 4 შაბათს პრაღაში დაგეგმილია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასენის მორიგის შეხვედრა, რომელიც უკვე რამდენჯერმე გადაიდო. რადიო თავისუფლება უკვე ხვალ ისაუბრებს ამ შეხვედრაზე. მანამდე კი ლელა კუნჭულია გვეტყვის იმას, თუ რას მოელიან საქართველოსი აბაშიძე კარასენის შეხვედრის თაობაზე და საერთოდ ამ შეხვედრების ფორმატის ირგვლივაც იქნება საუბარი.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ შეძლების დაგვარად, სრული ინფორმაცია გქონდეს, თუ როგორ უყურებს რუსეთი ჩვენი დიალოგის პერსპექტივას და ზოგადად საქართველოსთან ურთიერთობებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში სურაბ აბაშიძემ, რომელიც 4 შაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს უნდა შეხვდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის თქმით, ეკონომიკური თემების გარდა აუცილებლად განსახილველი საკითხების ერთი ნაწილი ქვეყნის უსაფრთხოება შეეხება.
რა თქმა უნდა, დავაყენებთ საკითხს იმ მწვავე თემთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ვაზრობთ. ფეკელობაში მაქვს ოკუპაციო ხასთან შექმნილ ვითარება, სხვა პრობლემატურ საკითხებს.
სურაბ აბაშიძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე აუცილებლად იქნება საუბარი რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს საჰაერო საზღვრის დარღვევის ბოლოდროინდელ ფაქტებზეც და ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატისადმი ერთგვარ განსხვავებულ მიდგომაზე მიგვანიშნებს. საქმე ის არის, რომ მუდმივად და მათ შორის 21 ნოემბერს ამ ფორმატში გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგაც სურაბ აბაშიძემ კვლავ ჩამოთვალა საკითხები, რომლებიც განიხილება კარასინთან მისი შეხვედრების ფორმატში. ეს გახლავთ საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ისეთ პრაქტიკულ სფეროებთან, როგორიც არის ვაჭრობა, ტრანსპორტი, გარკვეული ჰუმანიტარულ-კულტურული საკითხები. ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით იმაზე, რომ არ განვიხილავთ იმ პრობლემებს, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ჟენევის ფორმატში განიხილავენ, უთხრა ზურაბ აბაშიძემ 21 ნოემბერს ჟურნალისტებს. ამ დღის შემდეგ ის აღარ შეხვედრია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს, რომელიც ამ პერიოდში აქტიურად იყო ჩართული რუსეთის მიერ უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფასთან დაკავშირებული გეგმების განხორციელების პროცესში. აბაშიძე კარასინის შეხვედრა, რომელიც ჯერ თითქოს თებერვლის ბოლოს, ხოლო შემდეგ მარტის შუა რიცხვებში უნდა გამართულიყო, ორჯერვე გადაიდო. და ახლა სურაბ აბაშიძე კვლავ ემზადება გრიგორი კარასინთან შეხვედრისთვის და მასთან მხოლოდ ეკონომიკურ თუ კულტურულ თემებზე არაპირებს ლაპარაკს. როგორც უკვე ვთქვით, დღის ეს რიგში უსაფრთხოების საკითხებიც დგას. საკითხების მნიშვნელობის მიუხედავად, აბაშიძე კარასინის შეხვედრის ფორმატში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას არცთუ ცოტა მოწინააღმდეგე ჰყავს. როგორც საზოგადოება ივერიის დამფუძნებელმა ყოფილმა ელჩმა საფრანგეთში მამუკა კუდავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი სვლა მხოლოდ წამგებიანი იქნება საქართველოსთვის.
ეს მხოლოდ აგვაზარალებს, რადგანაც ერთ-ერთზე ოკუპაციის ქვეყანასთან ამ საკითხებზე საუბარი არ შეიძლება. სწორედ ამიტომ გვჭირდება ჩვენ საერთაშორისო აზრის და ორგანიზაციების მობილიზება, რათა რუსეთზე განხორციელდეს ზეთყოლა ამა თუ იმ საკითხზე. ამისათვის შექმნილი არის ჟენევის ფორმატი, კარგად ვიცით, სადაც ჩვენი პარტნიორები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან სხედან ასევე მაგიდის გარშემო.
უშუალოდ ამ ტიპის შეხვედრებს არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ როგორც მამუკა კუდავა აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ახლა ამის დრო ნამდვილად არ არის და როცა რუსეთი კვლავაც მიზანმიმართულად საერთაშორისო სამართლის სრული იგნორირებით უტევს აღმოსავლეთ უკრაინას, წარმოუდგენელია, რაზე უნდა ისაუბრონ ზურაბ ავაშიძემ და გრიგორი კარასინმა. რატომ მიმართება ეს შეხვედრა მაინც და მაინც ახლა და რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს მას? გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ შესაძლოა რუსეთს რაღაც მესიჯი აქვს გასაჟღერებელი, ან და საქართველოსთან რაღაც პოზიციების მოსინჯვა აინტერესებს. მაგრამ როგორც უნდა იყოს, ანალიტიკოსის აზრით, საქართველომ ყველა შესაძლებლობა სათავესოდ უნდა გამოიყენოს.
საქართველომ ნებისმიერი ფორმატი უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ მან მოახერხოს არსებული საფრთხეების პრევენცია. და საფრთხეები ძალიან დიდია. ის, რომ ჩვენ ველაპარაკებით რუსეთს, აი პრაღის ფორმატში, ხო, იმიტომ რომ ორი ფორმატი არის, ერთი ჟენევის ფორმატი, ერთი პრაღის ფორმატი. ეს უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ საერთაშორისო არენაზე ჩვენი უკეთესი პოზიციონირებისათვის და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოვახდინოთ ჩვენი პრობლემების ლოკალიზაცია ორმხრივი დიალოგის ფორმატში, იმიტომ რომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყველა საერთაშორისო ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მოვახდინოთ საფრთხეების პრევენცირება, რომელიც სამწუხაროდ დღითიდღე იზრდება.
როდესაც აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზეა საუბარი, ირკვევა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინტერესი ინფორმაციის მაქსიმალურად მიღებაშიც მდგომარეობს. როგორც მაგალითად, მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა მარტის დასაწყისში, ვიდრე აბაშიძე კარასინის შეხვედრა მეორედ გადაიდებოდა, ამ შეხვედრის შემდეგ უკეთ გაირკვევა, რას უნდა მოველოდეთ ამ ეტაპზე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე რუსეთისგანო. ხო, თავად ზურაბ აბაშიძის თქმით, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ასეთი შეხვედრები წმინდა ინფორმაციული თვალსაზრისით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. წინა სიუჟეტში, როგორც ცითით, საუბარი იყო კარასინ აბაშიძის შეხვედრაზე პრაღაში 16 აპრილს. პრაღაში იმყოფებოდა და დაასრულა სამუშაო ვიზიტი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. იგი დღეს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრა და ჩვენ მასთან ჩავწერეთ ინტერვიუ, რომელსაც ვცლათ ხუთშაბათ გაგაცნოთ 17 აპრილს. მანამდე კი ერთი ნაწყვეტი უნდა შემოგთავაზოთ თამარ ბერუჩაშვილთან ინტერვიუდან. კერძოდ, დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში საგანგებო განცხადება გავრცელა და საჭირო ჩათვალა გაეხარწლებინა მითები, რომლის თანახმადაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცეში შესვლის შედეგად პრობლემები შეექმნებათ ქართველ ფერმერებს და ასევე ხელყოფილი იქნება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტი. მოისმინეთ ინტერვიუს ნაწყვეტი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილთან. არ არსებობს პირდაპირი კავშირი ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესა და საკვების ფასების დაშორის. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ სამშაბათს 15 აპრილს გავრცელებულ დოკუმენტში. ვინ ავრცელებს ამ განცხადებებს და რატო ავრცელებენ?
მოგესალმებით ბატონკობა, ძალიან მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მომეცა დღეს ვიყო ამ სტუდიაში. რადიო თავისუფლება ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და შესაბამისად ნამდვილად პატივია, რომ დღეს აქ ვარ, როგორც ასევე თქვენი ერთგული მსმენელი. რასაკვირველია, ეს არის ძალიან პოლიტიკურად მიმზიდველი, უმნიშვნელოვანესი თემა ქართული სახელმწიფოს ევროპული ნორმების და სტანდარტების მშენებლობის საქმეში, მაგრამ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ კარგად გაიგოს, რასთან გვაქვს საქმე. ემოციურად დღეს საქართველოს მოსახლეობის 85% მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას.
ეს 85%?
85%. პირველი რა ჩემი წინა მინდა
შეიძლება იყოს ხალხთან თამა თუ 85% უჭერს ხარს მაშინ ვისთვის არის შეხსენება საჭირო რომ რაც შეეხება მოსაზრებას რომ ქართველი ფერმერები დაზარალდებიან რეფორმების შედეგად ევროკავშირი ადასტურებს რომ ნებისმიერ რესტრუქტურიზაცია გულისხმობს რომ ზოგიერთი ფერმერისთვის შეიძლება აღარ იყოს მომგებიანი ფერმერული საქმიანობა ესე იგი ევროკავშირში საქართველოს შესვლის შემთხვევაში რაღაცა კატეგორია ფერმერები დაზარალდებიან
იცით რა ნეგატიურ კითხვას და ცოტა გადაჭარბებულა ესე ახსნა განმარტებას და ფოკუსირებას კონკრეტულად ფერმერებზე ნამდვილად ამ ეტაპზე არ ჩავთვლიდი მიზანშეწონილად რამე თუ პირველი ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება მხოლოდ ივნისში და მას შემდეგ რაც რამდენიმე თვეში დაიწყება პროცედურულად ამ ხელშეკრულების ამოქმედება სანამ სრულად რატიფიკაცია იქნება ამ ხელშეკრულების 80-70% ამოქმედება და ღრმა და ყოვის მოცველი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი შევა ძალაში პირველი რაც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ეს არის პროცესი რეფორმირებისა რომელიც მყისიერად არავითარ ასეთ ფასების გაზდასთან დაკავშირებით ნეგატიურ გავლენას ან ფერმერების ასეთ მყისიერად დაზიანებას და მათი საქმიანობის შეზღუდვას ნამდვილად არ გამოიწვევს
კალბათო თამარ ის თქვენ რაც ახსენეთ ნეგატივი მე მინდა ისე რადიოსმენელს გავუმეორო რომ ლაპარაკია საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტზე რომელშიც რამდენიმე მცდარი ინფორმაცია არის უარყოფით მათ შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია მე ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში მიიჩნევს რომ ფაქტების დამახინჯება ხდება და მაგალითად მოხავს მითები და ფაქტები ერთ-ერთ მითად დასახელებულია ის რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება ხელყოფს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტს თქვენ რა ის არ გსმენიათ?
მე მსმენია და თვითონ ეს მითების ფორმატი სხვაჯერ ძალიან ეფექტიანად მუშაობდა სხვა ქვეყნებშიც და ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის დარგში ბატონი შტეფან ფულე თბილისში ვიზიტის დროს სწორედ ძალიან ისე კარგად საუბრობდა ამ თემაზე მან სპეციალურ შეხვედრა მიუძღვნა ამ თემას ჟურნალისტებთან ისაუბრა მითების თაობაზე და კაფეო დასახელა ეს არგუმენტები რომელიც გააქარწყლა ძალიან ბევრი მითი იმედი მაქვს
გვითხრა თამარ ბერუშაშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს სტუმრობდა პრაღაში. მასთან ვრცელ ინტერვიუს კი შემოგთავაზებთ 5 შაბათს 17 აპრილს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ახლა კი შევხსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ უკვე სპორტის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების ახალ მიდგომაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, გაცემას განაგრძობთ სპორტის პოლიტიკისა და ბიზნესის ურთიერთობაზე საქართველოს შექმნილ ძიმე ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა ვითარებამ უარყოფითი გავლენა იქონია საქართველოს სპორტისა და ოლიმპიური მოძრაობის განვითარებაზე შემცირდა დაფინანსება და მოიშალა ინფრასტრუქტურა. თუმცა საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ რომ არსებულ მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტმა აპრილის დასაწყისში დაამტკიცა და რომელშიც განსაზღვრულია საქართველოს სპორტის სფეროს განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები. უფრო მეტს კი იმაზე, თუ როგორია სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში და რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული სპორტი, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ლუკა კურტაინძე თავისუფალ ჭიდაობაში მრავალგზის მსოფლიო ჩემპიონი და საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მთავრობის მწირი ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსი ვერ გაწუდება სპორტის ყველა სახეობას.
უამრავი სპორტის სახეობები არსებობს, მაგრამ უნდა აერჩეს ჩემი ღმარწმენი სტრატეგიული სპორტის სახეობები. რეკლამა რო გაუკეთეს თელსოფლიოში საქართველოს როგორც ამ კუთხით, მაგრამ ამასთანავე უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან კომპაქტური ორი არ უნდა აღემატებოდეს ეს ათეულ სპორტის სახეობებს, რომელზეც უნდა გადანაწილდეს მთელი ის საშუალება, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია.
საქართველოს შესაძლებლობები მართლაც შეზღუდულია. მთავრობა სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამით აფინანსებს თითქმის ყველა მოქმედ სპორტულ ფედერაციას. გარდა ამისა, მოქმედებს ფეხბურთის, რაგბისა და კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის მასშტაბური პროგრამები. თუმცა, როგორც 15 აპრილის გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკა, გამოწვევები და პერსპექტივა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, სპორტის განვითარებაში მეტი წვლილი უნდა შეიტანოს კერძო ინიციატივამ ინვესტიციების მოზიდვის სახით.
ჩვენ ყოველმხრივ შევუწყობთ ხელს ინვესტიციების შემოსვლას და დაფინანსების გზების მოძიებას, რომელიც მოხმარდება ქართული სპორტის განვითარებას. ჩვენი არაერთი ბიზნესმენი აფინანსებს სახელოვან სპორტსმენებს, ისინი კეთილ საქმეს აკეთებენ და ეწევიან ქველმოქმედებას. მინდა შევთავაზო მათ ახალი ხედვა, რომ უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ ახალგაზრდა მომავალში ინვესტირების კუთხით, ჩადონ ინვესტიციები და მერწმუნეთ, რომ ისინი მიიღებენ უგებას და რასთავარია ეს ყველაფერი წაადგება ჩვენს ქვეყანას.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, ყოველივე ეს გათვალისწინებულია მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც ითვალისწინებს სპორტის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას. გარდა ამისა, დოკუმენტის თანახმად მომზადდება სხვადასხვა სახის სპორტული კომპლექსის სტანდარტული არქიტექტურული პროექტები. სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებებად კი გამოყოფილია მასობრივი სპორტი, სასპორტო განათლების სისტემა და მაღალი მიღწევების სპორტი, რასაც, როგორც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი ამბობს, შესაბამისი სტანდარტის ინფრასტრუქტურა და დაფინანსება სჭირდება.
სპორტის მომზადებელი არის, რა თქმა უნდა, ფინანსები პირველში დიდ სპორტს გულისხმობს. მაგალითად, როგორც ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, იგივე ამერიკაში, ერთი ოლიმპიური ჩემპიონის მომზადება დაახლოებით 3-4 მილიონი ჯდება მთელი ოლიმპიური ციკლის განმავლობაში. საქართველოში სულ რამდენიმე ათეული, ათასი დოლარი თუ იხარჯება იმისთვის, რომ ჩვენ მივაციოთ ასეთ შედეგებს და ეს პირიცად ხდება სწორედ ტალანტის ხარჯზე და ენთუზიაზმის ხარჯზე. პრინციპში სპორტის დაფინანსების მიმართულებით რაღაცები იცვლება. თუ ვთქვათ 10 წლის წინ სპორტში იდებოდა 3-4 მილიონი ლარი, ახლა ეს გაათმაგებულია და დაახლოებით 40-45 მილიონი ლარი ხარჯება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან ცოტა.
ეს რომ ძალიან ცოტაა, კარგად უწყიან საჩხერის ძალოსნობის სკოლაში, რომლის წარმომადგენელმა თამაზ ლაშხმა კონფერენციის მონაწილეებს აცნობა, რომ რაიონში არ აქვთ ვარჯიშისთვის საჭირო ელემენტარული პირობები, არადა ჰყავთ სპორტსმენი, რომელმაც შესაძლოა ოლიმპიური ოქრო მოიგოს.
ტალახაძე, რომელმაც 250 კილოგრამი აკრა ამ ცოტა ხნის წინ და ემზადება ოლიმპიადისთვის. ერთი კვირა საჩხერეში ჩამოვიდა და დარბაზი ვერ დავახვედრეთ. ქონდა გაკეთებული, რა თქმა უნდა, დარბაზი. რემონტი ჩაატარა სკოლამ და ძალაუნებურად გამოგვიშვეს გარეთ. ობლების სასადილოში შევედით. წარმოვიდგინეთ, 250 კილო რომ დაეცემა მოუმზადებელ იატაკზე დაანგრევს.
სწორედ ამგვარი ვითარების გამო სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში მუშავდება სპორტული ინფრასტრუქტურის სტანდარტები და განვითარების სამოქმედო გეგმა შემდეგი მიმართულებებით: სასკოლო, საუნივერსიტეტო, მუნიციპალური და სახელმწიფო ინფრასტრუქტურები. თუმცა, როგორც საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე ამბობს, მხოლოდ სახელმწიფოს აღნიშნული ტვირთიზიდვა გაუჭირდება.
თავი და თავი არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც ყველა კერძო მესამესაც, სპორტის სამსახურსაც და სპორტის სამინისტროს ფედერაციას მიცემს იმის საშუალებას, რომ მეტი შემოსავალი კარგი მენეჯმენტით შესაძლებელია, რომ ეს თანხები მოიზიდოს. დაინტერესებული იყოს ორივე მხარე და არა მარტო იყოს ენთუზიაზმზე, ან ვიღაცის კერძო ინტერესზე და კეთილგანწყობაზე, არამედ კანონი აძლიერდეს და ეს ურთიერთობა იყოს ორმხრივი.
სწორედ ძლიერი სპონსორისა და სახელმწიფოს თანადგომით გააქვს თავი საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას, რომლის პრეზიდენტის გია გიორგაძის თქმით, ამჟამად ფედერაცია განვითარების ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების მოლოდინშია.
სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე ეს არ ხდება. წელს მაგალითად ორი უნივერსალური ღონისძიება ჩატარდება საქართველოში. ეს არის ქალთა მსოფლიო გრან-პრის გათამაშება, ეს არის ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი. მომავალ წელსაც უნივერსალური ღონისძიებებია, მაგრამ მე მაინც მინდა ხაზი გაუსვა სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებას, რადგანაც სახელმწიფო პროგრამა მოგცემს საშუალებას, რომ გეგმაზომიერად განხორციელოთ ის გეგმა, რომელიც ხელშეუწყობს შენი დარგის განვითარებას ქვეყანაში.
ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის გია გიორგაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას თბილისიდან. ტელეკომპანია ტევესამის ახალი ამბის წამყვანი ნანა ლეჟავა გვიამბობს, თუ სად იმყოფებიან ახლა ამ ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის წევრები, რომლებიც საოკუპაციო ჯარის ნაწილებმა სოფელ აცში დააკავეს. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი, რომ საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა სოფელ აჭში ქართველი ჟურნალისტები დააკავეს. საუბარია ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წევრებზე, ჟურნალისტ ბელა ზაქაიძეზე, ოპერატორ ვახო ლეკიაშვილსა და ტელეკომპანიის ტექნიკურ თანამშრომელ მიხეილ მიხოევზე. დაკავების შესახებ ინფორმაციას თავად ტელეკომპანია ავრცელებს და თუ რა ვითარება ახლა ტელეკომპანიის გადამღები ჯგუფის გარშემო. თბილისიდან საუბრება ამ ტელევიზიის ტელეკომპანია სამის ახალიანების წამყვანი ცნობილი ჟურნალისტი ნანა ლეჟავა. ნანა, საღამომშვიდობისა და გისმენთ.
საღამომშვიდობისა კობა. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ახალი ინფორმაცია, მაგრამ შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს. საგიმყოფებიან ამ წუთებში ჩვენი კოლეგები. ჩვენ ბოლოს ბელას დავუკავშირდით, პროდიუსერი დავუკავშირდა დაახლოებით 5-15 წუთი, როდესაც მან სატელევიზიო ენაზე ვიტყვი, გადმოაგორა მასალა, ის მასალა, რაზეც წელი დღის განმავლობაში მუშაობდა. ამის შემდეგ მას 5 საათზე უნდა ქონოდა პირდაპირ ჩართვა საინფორმაციო გამოშვებაში, მაგრამ უკვე კავშირი შეწყდა. არანაირი ვერანაირად ვერ ვახერხებით მათთან დაკავშირებას, უბრალოდ ელემენტარულად ტელეფონს არ პასუხობდნენ. იქვე იყო მძღოლი, დაახლოებით 200 მეტრში იმყოფებოდა თვალწინ მძღოლი, რომლისგანაც მივიღეთ პირველი ინფორმაცია, რომ ისინი გადავიდნენ კადრების გადასაღებად ბანკაიდან და შემდეგ უკვე, როდესაც ვეღარ მოვახერხეთ მასთან დაკავშირება, იგივე მძღოლისგან შევიტყვეთ, რომ ისინი რუსმა ოკუპანტებმა წაიყვანეს გაურკვეველი მიმართულებით. ამ წუთში ჩვენი მეორე გადამღები ჯგუფიც არის დასული ჩვენ ადგილზე და ვცდილობთ ყველადაირად რამენაირად ინფორმაციის მოპოვება. სად არის, ჩავახენეთ ყველა საქმის კურსში. ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ წუთებში და ცდილობენ ასევე ცხელი ხაზის დახმარებით მიიღონ ინფორმაცია ჟურნალისტების ადგილსამყოფელის შესახებ, თუმცა ჯერჯერობით ახალი არაფერი არ არის.
ნანა, ანუ მე თუ სწორად გავიგე, ესე იგი ინფორმაცია იმაზე, რომ გადამღები ჯგუფის წევრები არიან დაკავებულები, თქვენ იცით, მძღოლის მონაყოლიდან, რომელმაც გითხრათ ეს, რომელიც შეესრო ამას.
ადგილობრივ პოლიციაში იმყოფება, ადგილობრივ პოლიციაში გადაიყვანეს ამის შემდეგ ქართველებმა. თავად მძღოლისგან შევიტყვეთ, რომ იყვნენ დაკავებულები და მე კიდევ ერთი ინფორმაციას გეტყვით, ერთ-ერთმა სააგენტომ ადგილ გავრცელა ადგილობრივი მცხოვრების თვითმხილველის ინფორმაცია. მე წაგიკითხავთ უბრალოდ ამ ინფორმაციას, რომ ადგილობრივი მცხოვრები თვითმხილველები ყვება, რომ გადამღები ჯგუფი საზღვრის აღნიშნულ ამბრებს იღებდა, რა დროსაც შეერაღებული რუსი ოკუპანტები გამოჩნდნენ და ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ძალით ჩასვეს მანქანაშიო. ეს არის ეს ინფორმაცია, რომელმაც ერთ-ერთმა სააგენტომ გავრცელა. ჩვენი ჯგუფი, როგორც გვეკითხარით, უკვე გზაშია, თითქმის ჩავიდა ადგილზე და ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვკითხავთ ადგილობრივებს, როგორც ჩანს არიან თვითმხილველები, ვისაც ეს ამბავი დაინახა.
ბოლო შეკითხვა და ჩვენ ფაქტიურად უკვე მეტი დრო აღარა გვაქვს. მაინტერესებს, საქართველოს სამართალ დამცველები იყვნენ თუ არა იქ და ამას კითხულობ იმიტომ, რომ სოფელ აჭში რომ მავთუხლართების გავლება მიმდინარეობდა და იქ რო საოკუპაციო ჯარები ასე ვთქვათ მოქმედებდნენ თვითნებურად და იყო საფრთხე ნებისმიერი ადამიანის დაკავებისა, ეს ცნობილი იყო ჯერ კიდევ 16 სექტემბრიდან. მაშინ ქეთიციხელაშვილი მინისტრის მოადგილე, მაშინ თავსდები რეიტინგრაციის საკითხების სახელმწიფო, მაშინ თითქოს ეს პროცესი შეწყდა. მოკლედ მაინტერესებს, იყო თუ არა იქ ვინმე, ვინც მათ აუხსნა, რომ შეიძლება რაღაცა იყო რისკის შემცველი, იქან აქეთ არ წასულიყვენ, ან იქით წასულიყვნენ.
ზუსტად რა ხდებოდა იქ ადგილზე, მაგრამ ეს ჯგუფი საკმაოდ მშვიდად მუშაობდა, თუ იმ კადრებით, თუ იმ ვიდეო კადრებით, რომელიც მათ მოაწოდეს ტელეკომპანია, საკმაოდ მშვიდად ადგილობრივებს ესაუბრებოდნენ. არანაირი საზღვრის პირობითი საზღვრის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია, ვინაიდან ერთ კადრების გადაღებას მაშინ ვერ მოახერხებდნენ. ხო, სწორედ აი აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიებისთან მისვლა და ამის შეზღუდვა, ამის შესახებ ზუსტად კეთება ციხელაშვილს ჰქონდა დილას ინფორმაცია, რომ ისინი მუშაობენ ამ თემაზე, რომ აღდგომაზე ხალხმა მოახერხოს იქ მისვლა და სწორედ აი ამ ამბის გასაშუქებლად წავიდა ჯგუფი. და თუ ვიმსჯელებთ იმ კადრებით, რომელიც მათ გადაიღეს, ისინი საკმაოდ მშვიდად მუშაობდნენ თავად სოფელში და აი მე რა მოხდა უკვე და როგორ მოხდა ნამდვილად არ ვიცი თანამალოდ ყველას არ გავესაუბრები თანამ ოპერატორს და ტექნიკურ პერსონალს არ გავესაუბრები
ჩვენ დიდი მადლობა ნანა ძალიან
ძნელია ამაზე საუბარი
დიდი მადლობა ნანა ლეჟავა ტელეკომპანია TV3-ის ახალი ამბის გამოშვების წამყვანი გვესაუბრებოდა იმ ინციდენტზე რაც მოხდა როგორც ტელეკომპანიის გადამღები ჯგუფი როგორც აცხადებენ დაკავებულიყავთ რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებს თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემას ახალი ამბის გამოშვებით სალომე ასათიანი განაგწობს
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში
უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ქალაქ სლოვიანსკის ალყაში მოქცევა ერთი დღით ადრე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა რომ საჭიროების შემთხვევაში ძალა იქნება გამოყენებული სამთავრობო კონტროლის დასაბრუნებლად სუმცირე ათ ქალაქში სადაც პრორუსულად განწყობილმა ჯგუფებმა მთავრობის შენობები დაიკავეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს უფრო ადრე კიდევ ერთხელ გამოთქვა გაფრთხილება ძალის გამოყენების თაობაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ევროკავშირმა კვლავ დაადასტურა, რომ მზად არის საქართველოსა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწეროს თავდაპირველად დაგეგმილ ვადაზე ადრე, არაუბიანეს 2014 წლის ივნისისა. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა სოფელ აძვში ქართველი ჟურნალისტები დააკავეს, დაკავებული არიან ტელეკომპანია TV3-ის გადამღები ჯგუფის წარმომადგენლები. ერაყის მთავრობის განცხადებით უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე დაიხურება სკანდალურად ცნობილი აბუ ღრაიბის ციხე. ქაბულში გაიტაცეს საჯარო საკითხების მინისტრის მოადგილე. გამტაცებელთა ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის განცხადებით გასულ წელს ქვეყანაში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა 461-მა ბავშმა. ამერიკული გაზეთი Washington Post-ი და ბრიტანული Guardian-ი დაჯილდოვდნენ 2013 წლის პულიცერის პრემიით იმ მასალების გამოქვეყნებისთვის, რომლებიც შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს მუშაობას ასახავს.
სალომი ახასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით 18 საათი და 32 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას რომელსაც ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განაგზობს დღეს ვისაუბრებთ თემაზე უფრო ზუსტად ჩვენი კორესპონდენტები ვისაუბრებენ თემაზე ხალხი და საჯარო მოხელეები თემამ გადაცემაში ამჯერადაც მოიცვა ისეთი საკითხები როგორებიცაა სოფლის ძველი და ახალი პრობლემები საჯარო მოხელეთა პრემიალური ანაზღაურება თუ სამართალ დამცავთა დაინტერესება თვითმმართველობის ორგანოთა თანამშრომლობით მოისმენთ სიუჟეტები თელავიდან, ზუგდიდან, ახალციხიდან და ბათუმიდან. რეგიონულ მაცნეს კი, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
თეთრი წყლები თელავის მუნიციპალიტეტში გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე ზღვის დონიდან დაახლოებით 1500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მოუწესრიგებელი სასმელი წყლის სისტემები, უგზოობა საკარმიდამო ნაკვეთებთან მისასვლელად, წლების განმავლობაში დაზიანებული გარეგანათება. ეს იმ ძირითადი პრობლემების ნაწილია, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. თეთრი წყლების მცხოვრებნი სოფლისთვის მთის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვენ. თუ რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილი მომამზადა.
ადგილობრივები ხელისუფლებას პრობლემებით დაინტერესებას თხოვენ.
კატასტროფული მდგომარეობაა სოფელში შუქის მიმართ. სტოვებია თავზელბურომდე მომპალი, ზოგი მოტეხილია. ზოგზე საერთოდ ასვლა არ შეიძლება, ვარიანტი არ არსებობს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. გარემოკაცეშვილი ყურადღებას ამრავლებს.
წყალი უნდა, განათება უნდა, გზა უნდა. ძირითადი ეს სამი რამეა.
თეთრ წყლებს მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი 2004 წელს შეუჩერდა, რის გამოც აღნიშნული სტატუსით მინიჭებული პრივილეგია ები ადგილობრივები ვეღარ სარგებლობენ. მოსახლეობის თქმით, მათი უმრავლესობა სოციალურად დაუცველია, ამიტომ ისინი სოფლისთვის სტატუსის დაბრუნების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ.
ჩვენ უნდა გქონდეს მთის სტატუსი თელკახეთის რეგიონში, ეს ერთი სოფელია, რომელიც 7 თვეა ზამთარი. ეს 70% აქ არის სოციალურად დაუცველი. არაფრის საშუალება არ არის, რომ გაზაფხულზე იწყება ღანძილის ცხრა, რითაც თავი გააქვს მოსახლეობას. მთის სტატუსში რომ მოგვანიჭოთ პრიორიტეტებს თვითონ ადგენს ეს მთის სტატუსი და ეს პრიორიტეტები რა თქმის სტატუსი ექნება, ეს ჩვენ უკვე დაგვაკმაყოფილებს. ადრე იწყება პენსიაზე გასვლა, ხელფასები იზრდება.
აი თუ მთის სტატუსს აგვიმუშავებენ და ჩაგვისვავენ აი ამ პროექტს, ალბათ კიდე კმაყოფილები ვიქნებით.
სოფელ თეთრიწყლების ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული სოფელში არსებულ პრობლემებს ადასტურებს. მინდია ქიბიშაური განმარტავს, რომ თანხის არქონის გამო წელს პრობლემები სრულად მოგვარება ვერ მოხდება.
სამუშაო მაგალითად 15000 ლარი არის ეხა წყლისათავების გარემონტებაზე, ის უნდა დაიწყოს მაქსიმუმ ორ თვეში. გზები ეს სულ 4000 ლარი არის გამოყოფილი შეოდანი პანტიანის გზის შესაკეთებლად და დანარჩენი შიდა გზები ორმოები არც იგეგმება. ეგეთი რამე არ გვიჟის ახლა.
რამდენად არის შესაძლებელი სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი დაუბრუნდეს? ამ კითხვით ჩვენ პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილს მიუმართეთ. აგულაშვილი ამბობს, რომ მაღალმთიანი სოფლების განვითარების ახალი კანონპროექტი მუშავდება, რომელმაც შესაძლოა დამატებითი დასახლებებისთვის ახალი სტატუსის მინიჭებაც გაითვალისწინოს. თუმცა, როდის ექნება პროექტს კანონის სახე, აგულაშვილი ამას ჯერ ვერ აკონკრეტებს.
მე რამდენადაც ვიცი, მუშავდება ახალი პროექტი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებასთან დაკავშირებით. იდეა არის ის, რომ მთა სუსტია და სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები იქ სუსტია, ამიტომ უნდა სახელმწიფო მიეხმაროს მთაში მცხოვრებ ადამიანებს, ახალისოს იქ პროცესები. მე ვფიქრობ, საკითხი შეიძლება შეეხოს თეთრწყლებსაც, რა თქმა უნდა, სხვა სოფლებსაც.
სოფელ თეთრწყლებში 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, იმ შემთხვევაში თუ არსებული პრობლემების მოგვარება დროულად ვერ მოხდება, შესაძლოა სოფელი მოსახლეობისგან დაიცალოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულუს მოსახლეობა კერძო პირ სოფლის საძოვრების მითვისებაში ადანაშაულებს და მიწის დაბრუნებას ითხოვს. უფრო დაჭრილებით თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
სოფელ ორულუში სამამფორიოს უბანში მცხოვრები 35 ოჯახი აცხადებს, რომ სოფელში არსებული ერთადერთი 32 ჰექტარი ფართობის საძოვარი კერძო პირმა ზურაბ გვილავამ უკანონოდ შეიძინა და უკვე 4 წელია საკუთარი მიწის დარგებლობის უფლება არ აქვს. ორულუს მკვიდრთა განცხადებით, მძიმე ტექნიკის გამოყენებით კერძო პირმა ტერიტორიის ირგვლივ მიწის ამოღება და თხრილის გაკეთება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ ადგილობრივებმა ამის საშუალება არ მისცეს. ორულუში მცხოვრები ლამარა მამფორიას განცხადებით, მსგავსი მცდელობის შემთხვევაში მოქალაქეები ყოველჯერ შეიკრიბებიან და საძოვრებზე სამუშაოების შესრულების უფლებას არავის მისცემენ.
დიდი ხანია ეს მიწა ჩვენ მფლობელობაშია, საძოვრად გვაქვს. არ ჩვენი ხარკა მეჩებია თუ ეს ძროხებია, ამ საძოვრით სარგებლობს. ახლა გვილავამ ეს რომ წაგვართვათ და მიითვისა ამ მიწას ჩვენ არ დავანებებ ცოცხალი თავით.
სოფლის კიდევ ერთი მკვიდრის ნელი გუგუჩიას განცხადებით 4 წლის წინ 32 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზების შედგენასა და მისი საჯარო რეესში დარეგისტრირებაში მათ დახმარება შეპირდა ზურაბ გვილავა, რომელმაც საბოლოო ჯამში მოქალაქეები მოტყუებული დატოვა.
ზოგჯერ საბუთის ბეჭედი არ არისო, ზოგჯერ ეს არ არისო, ზოგჯერ ეს არ არისო. Ну, არ გადაგვიფორმეს ბოლო-ბოლო ეს მიწა ჩვენ. Сул 3500 ლარი იყო. Ну, წაიღეს ეს გუნდა წავიდნენ. Да, ახლა ცოტა ხნის შემდეგ მოვიდნენ და ისევ ჩვენია მიწა და გვედავებიან ამას.
ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით, ზურაბ გვილავა, რომელმაც მათი მიწის ნაკვეთები თაღლითური გზით მიითვისა, სოფელში არ იმყოფება, თუმცა მიწის ნაკვეთების დაბრუნების მოთხოვნით 14 აპრილს შეკრებილ სოფლის მოსახლეობას ზურაბ გვილავას სახელით მისი წარმომადგენელი გელა ქუხილავა დაელაპარაკა. მისი განცხადებით, ზურაბ გვილავას საკუთრებაში არსებული შეპესე გიორგი 21 32 ჰექტარი მიწის ფართობი წლების მანძილზე სახელმწიფოსგან ჰქონდა იჯარით აღებული და არა მოსახლეობისგან, რომელიც მოგვიანებით როგორც კერძო პირმა კანონის სრული დაცვით გადაიფორმა.
იყო სასამართლოსი გასაჩივრებული ეს ამბავი და სასამართლომ გაამართლა მესაკუთრე დანაშაულის ნიშნები ვერ აღმოაჩინა.
გიორგი ქუხილავას არეთანხმება მომჩივარ მოქალაქეთა ინტერესების დამცველი ადვოკატი ნინო კვარაცხელია. ის დარწმუნებულია სამამფორიოს უბანში მცხოვრებთა სიმართლეში და საქმის გამოძიების მოთხოვნით ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურას მიმართა.
პროკურატურაში შევიტანეთ განცხადება, რის საფუძველზე უნდა შეჩერდეს დამუშავება მიწის ნაკვეთის, ვინაიდან მიდის გამოძიება თუ რის საფუძველზე გაიფორმა, რა საბუთებია, ყველაფერი უნდა გაირკვეს.
მოსახლეობა მოითხოვს, სანამ საქმე ძიებაში მიმდინარეობს, ამ მიწის ფართობით სარგებლობის უფლება მიეცეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. თავის მხრივ პროტესტისგან თავის შეკავებას და კერძო პირთან მოლაპარაკებას ურჩევს ადგილობრივი პოლიცია მოსახლეობას. პოლიციის სამართველოს წარმომადგენელთა რჩევისამებრ უახლოეს დღეებში სოფლელები ორულუს რწმუნებულს და მიწის მესაკუთრე შეხვდებიან, სადაც შეეცდებიან კონკრეტული შეთანხმების მიღწევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბესიკ პლიაძის შემდეგ სამართალდამცავები ამჯერად გამგეობის თანამშრომელთა საქმიანობით დაინტერესდნენ. რევაზ მერაბიშვილსა და გიორგი ქასაშვილს სასამართლომ აღნიკვეთი ღონისძიების სახით გირაოს შეუფარდა თითოეულს 20-20 ათასი ლარის ოდენობით. საქმის შესახებ ახლა უფრო ვრცლად მაია იველაშვილი საუბრებს.
დაკავებულთა ადვოკატები ამბობენ, რომ ფულადი თანხის ნაცვლად ოჯახები უძრავ ქონებას, კერძოდ კი საცხოვრებელ სახლებს ჩადებენ და მათი გათავისუფლებაც მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება. გამოძიება რევაზ მერაბიშვილსა და გიორგი ქასრაშვილს ყალბი ოქმის შედგენის გამოედავება. დაკავებულთა ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე აცხადებს, რომ დაცვის მხარე აუცილებლად მოითხოვს ალტერნატიულ ექსპერტიზას.
კაცზე უნებია რომ მითვისებაში დაეხმარეო ვიღაცასო და არ წერია რამდენი ლარის მითვისებაში. ესე იგი თვითონაც ეჭვება. სასამართლო პროცესზე პროკურორმა თვითონ განაცხადა რომ ჩვენ და კომისიურ ექსპერტიზას ჩავატარებთ. მე შევეთანხმები ჩვენც ჩავატარებთ ექსპერტიზას. ესე იგი საეჭვო გარემოებად მიაჩნია ექსპერტის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზა, ხო? ეჭვი წლება ბრალდებული სასარგებლოდ. ეს ჩვენი უდანაშაულოს პრეზუმფციიდან გამომდინარე არსებობს და რის საფუძველზე დაადგინა რომ ყალბი იყო მანდა მაინც დასკვნა რა მე ძველი დასკვნა აქვს ადმე ნაპოვნი და მე ახალი დასკვნა ნახეს თუ რა.
გამგეობის თანამშრომლებთან ერთად გამოძიება გურამ ფარცახაშვილსაც ედავება. ბრალდების მხარის მტკიცებით ასპინძის ქუჩის 22 კორპუსის გადახურვის დროს ტენდერში გამარჯვებულმა ŠPS 321-ემ უკანონოდ გამოიყენა ხემასალა, რომელიც გამგეობას უსასყიდლოდ ფინანსთა სამინისტრომ გადასცა. გარდა ამისა, სამუშაოების შესასრულებლად გაცილებით ნაკლები მასალა დაიხარჯა, ვიდრე პროექტშია მითითებული. ირწმუნება ბრალდების მხარე. გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის სპეციალისტებმა ამავე სამსახურის უკვე ყოფილი თანამშრომლის თენგიზ ზედგინიძის მითითებით სამუშაოებით შეისწავლეს. პროკურორმა რევაზ მამადაშვილმა, როგორც გამგეობის თანამშრომლებისთვის, ასევე ŠPS 321-ის ხელმძღვანელისთვის აღმკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა მოითხოვა. რევაზ მერაბიშვილისა და გიორგი ქასრაშვილისგან განსხვავებით, სასამართლომ გურამ ფარცახაშვილს 40,000 ლარიანი გირაოს გადახდა დააკისრა. გამართულ სასამართლო პროცესს ახალციხის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა. ოლექსანდროშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა მის წინააღმდეგ მუშაობს.
იურისტმა უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს უდანაშაულობის პრეზუმცია. ამ ერთადერთი მოტვის ნაბოდვაზე თავისი ვარაუდებით ფაქტიურად ყოველ მეორე მესამე წუთში ახსენა ჩემი გვარის სახელი, თითქოს მე ვიყავი უკვე ასე ვთქვათ განსაზღვრის კამზე მჯდომი.
სამცხე 21-ის დირექტორმა გურამ ფარცახაშვილმა პროცესზე განაცხადა, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამგეობისთვის გადაცემული ხემასალიდ მხოლოდ იმიტომ ისარგებლა, რომ დროთა განმავლობაში იგი არ დაზიანებულიყო. გარდა ამისა, მან გამგეობისგან ითხოვა, რომ სახურავის გადახურვისას გამოიყენებდა, ხოლო შემდეგ კი უკან დასაბრუნებლად იგივე რაოდენობის ხემასალა შეიძენდა. დაკავებულის ადვოკატი ივანე ტატალაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა მისი დაცვის ქვეშ მყოფს, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ზდებს ბრალს, თუმცა ამის მტკიცებულება არ გააჩნია. პროკურორის რევაზ მამადაშვილის მტკიცებით გურამ ბარცახაშვილი ოლექსანდროშვილთან დაახლოებული პირია, რის გამოც ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებს ყალბი აქტის შედგენა სწორედ მან დაავალა. ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების მიხედვით ŠPS 321 დირექტორმა გურამ ფარცახაშვილმა 33,400 ლარი მიითვისა. ახალციხის რაიონულ სასამართლოში წინა სასამართლოს ხდომა ორი ნის ჩაინიშნა. შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის 11 აპრილს გიორგი ქასრაშვილი და რევაზ მერაბიშვილი ასპინძის ქუჩის 22 კორპუსის გადახურვის დროს განხორციელებული სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტების, სამსახურებრივი სიყალბისა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა დააკავა. ასევე დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ბრალდებით დააკავეს გურამ ფარცახაშვილიც.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარის მთავრობაში 2014 წლის პირველ კვარტალში გაცემული პრემიების ოდენობით შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტრო ლიდერობს. სამოქალაქო სექტორის ახალფასო დანამატის სახით პრემიის გაცემის წინააღმდეგი არ არის, თუმცა მოქმედ სისტემას მაინც მანკიერად მიიჩნევს და მის შეცვლას ითხოვს. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წლის პირველ კვარტალში გაცემული პრემიების ოდენობით სამინისტროებს შორის ჯანდაცვის უწყება ლიდერობს. მინისტრის მოადგილე ლევან გორგილაძე მიიჩნევს, რომ 130,000 ლარით სამინისტროს თანამშრომლები დამსახურებულად დაჯილდოვნენ. მათი სამუშაო დღე არანორმირებულია და პროექტებიც ხარეზების გარეშე განხორციელდა.
თუ აგვიანებს ან უშოთ კაცენები აქვს, ან დავალებული საქმიანობა ვერ შეასრულა, ესეთები ვერ ღებულობენ. თუმცა უმეტესი ნაწილი ღებულობს.
50%-იანი პრემიით ახალისეს თანამშრომლები აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც. მინისტრმა ზაურ ფუტკარაძემ ბოლოს ამი თვის განმავლობაში პრემიის სახით დაახლოებით 7,000 ლარი აიღო. სამინისტროში ფულადი ჯილდოს გაცემის მოტივად გაზრდილი პროექტები მიაჩნიათ. კონკრეტული წარმატებული პროექტის დასახელებისაგან თავი შეიკავა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამელა გაბაიძემ.
სამინისტრო რომელსაც აქვს აქტიური ურთიერთობა ფერმერებთან და მოსახლეობასთან, რაც მე დატვირთვას მოითხოვს, ხადია. აქ დაგამდებარე ყოველ კონკრეტული ეს თქვა პროექტის გამოყოფა საჭირო ალბათ არ იქნება და თითოეულ ესეც უკვე ცხადყოფს იმას, თუ კი იყო მანამდე ორი ან სამი პროგრამა, ეხლა არის თქვა 9 და უფრო მეტიც ეს თქვა გაიზარდა ასე ქვე პროგრამები ჩვენს საქმეუწყებო შენ სტრუქტურული ეს თქვა სისტემა შემოვა დაწესებულებებშიც, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ახალისების საფუძველი სამინისტროს აქვს.
აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე სულიკო თებიძე არასახელებს კონკრეტულად რამდენი ლარი აიღეს თანამშრომლებმა სამი თვის განმავლობაში ხელფასისა და პრემიის სახით. ცნობილია ის, რომ სამინისტრომ ამ თვეების განმავლობაში 115,000 ლარი დახარჯა.
როდესაც მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილი რა დღეშია ვიცით, ცოტა უხერხულია ხელფასებზე პირადად ჩემს ხელფასებზე საუბარი. ჩვენთან აი 50% დანამატვირო არ გასცე ხელფასის საკმაოდ დაბალია.
პრემიების გაცემის სისტემაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს კანონდარღვევად მიაჩნია არა პრემიების ოდენობა, არამედ ის, რომ სამინისტროში თანამშრომელთა წახალისება კონკრეტული დამსახურების გარეშე ხდება. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუთაიშვილი ვარაუდებს, რომ ცენტრალური ხელისუფლება კანონში ცვლილებების შეტანას შეგნებულად აჭიანურებს.
დამისაბუთო და 100 კი არა, თუ კიდე 200% მიცენ სახელფასო. შეცვლილიყო ეს მახინჯი ფორმა პრემირების, რასაც ხელისუფლებაში მოსვლამდე თვითონ ვიაკრიტიკებდნენ და ასე ვთქვათ, იწუნებდნენ. არ არის დღემდე შეცვლილი. ვინმე ამბობს ზედმეტ ხელფასზე ვაარს?
აჭარის უმაღლესი საბჭო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიაში ამბობენ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას უკვე მომზადებული აქვს ინიციატივა. თუ პარლამენტი ცვლილებებს და ამტკიცებს სამინისტროებში ხელფასის დანამაც არა ყველა თანამშრომელი, არამედ რჩეულები ჯილდოს სახით მიიღებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18:47 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე, უკრაინაზე საუბრით განაგრძობთ. უკრაინის მღელვარე აღმოსავლეთის რეგიონებია ყურადღების ცენტრში, თუმცა მიუხედავად ამისა, საბურავები კვლავ ვიწოდა პროტესტის ნიშნად კიევში, უკრაინის დედაქალაქში. ახლა სალომე ასათიანი უფრო ცლად გვეტყვის, თუ რა ხდება უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში და ვინ ღელავს, ვინ გამოთქვამს პროტესტს უკრაინის დედაქალაქში.
დამწვარი საბურავები, პრეზიდენტის გადადგომის მოსურნე ასობით მოქალაქე, შიში რომ აქტივისტები პარლამენტის შენობაში შეიჭრებიან. ეს ნაცნობი სცენები კიევში მიმდინარე კვირაშიც განმეორდა. 14 აპრილს კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. ისინი მწვავე უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ და აცხადებდნენ, რომ კიევი სუსტად და ნელი ტემპით რეაგირებს ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი ექსტრემისტების მიერ სამთავრობო შენობების დაკავებაზე. კიევის ქუჩებში გასული დემონსტრანტები ამით ძალიან გაბრაზებული იყვნენ. თუმცა ბრასთან ერთად მათ განწყობაში შიშიც იგრძნობოდა. რაც ყირიმში მოხდა, ახლა აღმოსავლეთში მეორდება. ვნახეთ, ჩვენმა ქვეყანამ როგორ დაკარგა თავისი ტერიტორიის ნაწილი. შეიძლება არაფერი აღარ დაგვრჩესო, უთხრა ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა, 94 წლის ვალენტინ იერმოლენკომ, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს. განწყობა, რომელიც კიევის მაიდანზე 14 აპრილს სუფევდა, ცხადია, არ იყო იქ ცოტახნით ადრე განვითარებული დრამატული და მნიშვნელოვანი მოვლენების იდენტური. სწორედ მაიდნის მოვლენებმა აიძულა ვიქტორ იანუკოვიჩი დაეთმო პრეზიდენტობა და დაეტოვებინა ქვეყანა. მაგრამ ის, რაც კიევში ამჟამად ხდება, ბევრი მოქალაქის პოზიციას გამოხატავს. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი 13 აპრილს მკაცრი გამომეტყველებით გამოვიდა ტელევიზიით და პრორუსულად განწყობილ შეიარაღებულ პირებს უთხრა პოზიციები დათმეთ ან მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაცია შეგეხებათო. მაგრამ მეორე დილით ულტიმატუმის ვადა ყოველგვარი შედეგის გარეშე ამოიწურა. ამის შემდეგ ტურჩინოვმა შეცვალა ანტიტერორისტული ოპერაციის ხელმძღვანელად დანიშნული პირი. რამდენიმე საათში კი ის რეფერენდუმის ჩატარების შესაძლებლობაზე ალაპარაკდა. ყოყმანი და პოზიციის ცვლა მხოლოდ ტურჩინოვს არ გამოუვლენია.
ერთი დღის განმავლობაში თავისი პოზიცია შეცვალა პრეზიდენტობის კანდიდატმა იულია ტიმოშენკომ. დილითის კრიზისის მშვიდობიანი გადაწყვეტის მოწოდებით გამოდიოდა. მოსაღამოებულზე კი მოქალაქეებს ეროვნული წინააღმდეგობის გაწევისკენ მოუწოდებდა. 15 აპრილს რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ინტერვიუში ტიმოშენკო შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Тещи відбувається сьогодні на сході і півдні України.
Іс рац Україніс агмосавлеца да самхретчі хтеба ар цармоадгенс холод агресіас ан терористул акц русетис мхридан Україніс ам регіонебіс цінаагдек. Ткіцед мцамс ром амас тависі сахеле онда ецодос омі, ромосац русетис федерація Україніс цінаагдек ацармоебс да ромлис мізані Україніс територіїс хелші чагдеба.
Реальне захоплення території України.
Პოლიტიკური ლიდერების რიგებში პოზიციების ცვლილებას მოქალაქეები ანგარიშვალდებულების სიმწირეთ და გადაწყვეტილების მიღების უუნარობად აღიქვამენ. საკმარისია სკანდირებდნენ კიევის ცენტრში შეკრებილი მოქალაქეები და გამოდიოდნენ შინაგან საქმეთა არაპოპულარული მინისტრის არსენ ავაკოვის გადადგომის მოთხოვნით. ერთ-ერთმა გამომსვლელმა, რომელიც მაიდინის უსაფრთხოების ბრიგადას წარმოადგენდა, მთავრობას საერთოდ იარაღის დარიგება მოსთხოვა. ტურჩინოვმა ეს წინადადება მეორე დღეს უარყო და ამას სამოქალაქო ომისკენ მიმავალი გზა უწოდა.
Салом Ясатяни საუბრობდა უკრაინაში გამვითარებულ მოვლენებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ჩვენ ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში კვლავ ვისაუბრებთ უკრაინაზე, მანამდე კი მოვისმინოთ თუ რას წერენ რუსული გაზეთები საქართველოს შესახებ. დავით ჩიხლაძემ გადაავლო თვალი ორიოდე პუბლიკაციას.
ჟურნალი კომერსანტ ლას აქვეყნებს ოლგა ალიანოვას სტატიას, რომელიც შეეხება ჟურნალისტის მოგზაურობას კონფლიქტის ზონაში. სტატიის შესავალში ნათქვამია, რომ ალიანოვა გადავიდა ჯებირის მეორე მხარეს, გადავიდა საზღვარზე, რომელსაც ახლა ინტენსიურად აშენებენ, და შეეცადა გაეგო, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები საზღვრის მეორე მხარეს. ოლგა ალიანოვა წერს: არ არის ცნობა, არ არის პატივისცემა და არ არის სურვილი მოუსმინონ და დაელაპარაკონ ერთმანეთს. უკვე მეხუთე წელია მხარეები ერთმანეთს ნეიტრალურ მოედანზე ჟენევაში ხვდებიან, რომ როგორმე მიიღონ გადაწყვეტილება ძალის არ გამოყენების შესახებ. უკვე მეხუთე წელია ასეთი შეთანხმება ხელმოუწერელია. აქ მოუგვარებელია მარტივი საყოფაცხოვრებო საკითხებიც კი, მინდვრის სამუშაოები და გაზმომარაგება. საბოლოოდ საერეგაციო არხებიც არიელია, წყალი არ არის და მოსავლის აღება მოსახლეობისთვის კვლავ პრობლემა იქნება. ჟურნალისტი წერს საზღვარზე მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. ის ამბობს, რომ სოფლები ჭადრაკის პრინციპითაა განლაგებული, და რთულია გაარჩია, რომელ სოფელში რომელი ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს, და ამავდროულად რომელი მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზეა ეს სოფელი. საზღვრის გაყოფის მიზნით დიდი ხანია შენდება გაყოფი ხაზი, რომლის შესახებაც ალიანოვა ცლად საუბრობს. ჟურნალისტს ასევე მოჰყავს შემთხვევა სოფელ ხურვალეთიდან, სადაც სოფლის ერთი მცხოვრების სახლი საზღვრის მეორე მხარეს აღმოჩნდა. მთლიანად სოფელი ქართულ მხარეს დარჩა, თუმცა გამყოფმა ხაზმა სოფელში მდებარე ერთი სახლი და მისი მცხოვრები ორ მხარეს დატოვა. ალიანოვა ესაუბრა ამ სახლში მცხოვრებ 80 წლის დათო ვანიაშვილს, რომელიც ყვება კონფლიქტის ზონაში ცხოვრებისა და პრობლემების შესახებ. იზესტია აქვეყნებს ინტერვიუს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძესთან. აბაშიძემ ჟურნალისტის შეკითხვაზე თუ რასელის პრაღაში გასამართის შეხვედრიდან უპასუხა. რუსეთის ხელისუფლება მადრე განაცხადა, რომ შესაძლებელია საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ამაზე სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ იმუშავებდა, თუმცა ჯერ არაფერი გაკეთებულა. ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ იღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როდის აპირებს რუსეთის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. თბილისში რუსეთის ვიზის მიღება ჯერ კიდევ ძალიან რთულია და ეს აგრძნობლად ართულებს როგორც ჰუმანიტარულ და ადამიანურ ურთიერთობებს, ასევე ბიზნეს ურთიერთობებსაც.
დავით ჩიხლაძემ გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლებას კი წაიცულათ სამშაბათს დავასრულებთ ახალი ევროპი ჩვენი საყვილაო პროგრამით. უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს დააჩქაროს ძველი ელიტის წმენდა, მაგრამ ლუსტრაციის პროცესმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააღრმავოს ქვეყანაში არსებული დაპირისპირება. ახალ ევროპაში სწორედ ამაზე ისაუბრებს დავით კაკაბაძე.
უკრაინის ახალი ხელისუფლება ძველი პრობლემების წინაშე დგას. რა უყოს მათ, ვინც როგორც დღეს მიიჩნევა, დანაშაულებრივად კორუმპირებული და რუსეთის აგენტებით ინფილტრირებული ძველი მთავრობის სამსახურში იდგა. 8 აპრილს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც მოსამართლეებს ეხება. პარლამენტარები კიდევ სამი მსგავსი კანონის მიღებას აპირებენ. ლუსტრაცია ეწოდება პრაქტიკას, რომლის ფარგლებშიც ახალი მთავრობა ამოწმებს წინა ხელისუფლების პერიოდის მოხელეებს, ხომ არ აქვთ მათ ჩადენილი დანაშაული ხალხისა და ქვეყნის წინაშე. თავად ტერმინი რომაული განწმენდის ცერემონიიდანაა ნასესხები. ლუსტრაციის აუცილებლობის საკითხი სხვადასხვა დროს ისმებოდა თითქმის ყველა პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, მაგრამ მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში მოხერხდა ამ პროცესის მეტნაკლებად წარმატებით წარმართვა. უკრაინაში ლუსტრაციის გატარების შემთხვევაში იმ პირებს, რომლებიც ვერ გაივლიან სპეციალურ კომისიას, საჯარო სამსახური აეკრძალებათ 20 წლამდე ვადით. ლუსტრაცია ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ევრომაიდნის აქციებზე, რომელთა შედეგადაც პრეზიდენტობიდან ჩამოაგდეს ვიქტორ იანუკოვიჩი. მაგრამ ლუსტრაცია მთელ რიგ საფრთხეებსაც შეიცავს, განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც უკრაინა, სადაც საზოგადოება ორად არის გახლეჩილი და ახალ ხელისუფლებას არ აქვს საკმარისი მხარდაჭერა. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა თავის განცხადებაში მოუწოდა უკრაინის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს ხელი არ მოაწეროს კანონს ლუსტრაციის შესახებ და პარლამენტს მოუწოდა თავი შეიკავოს ახალი მსგავსი კანონების მიღებისგან, რადგან განცხადების თანახმად მათ შეიძლება ხელი შეუწყოს უკანონო პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას. ლუსტრაცია მართლაც სარისკო საქმეა. ამერიკელი პოლიტოლოგი პროფესორი ერიკ ბრამსი მას გარდამავალი სამართლის ძალზე ბლაგ ინსტრუმენტს უწოდებს. ამჟამად კიევში იმყოფება და ლუსტრაციის თაობაზე მთავრობას კონსულტაციებს უწევს ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი რომან დევიდი. მისი თქმით, გარდამავალ სამართლთან დაკავშირებული პროცესები სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარია, მაგრამ მათი დაყოფა უხეშად შეიძლება ექსკლუზიურ და ინკლუზიურ პროცესებად. ექსკლუზიურია ლუსტრაცია, რომლის შედეგადაც საჯარო სამსახურისკენ გზას უკეტავენ დანაშაულებებში მხილებულ პირებს. ამ პრინციპმა საკმაოდ კარგად იმუშავა ესტონეთსა და პოლონეთში, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერდა ახალ მთავრობას. მეორე მხრივ, ინკლუზიური მიდგომის პირობებში პირები, რომლებიც აღიარებენ წინა რეჟიმის დროინდელ დანაშაულებს, შეიძლება შეიწყალონ, ხოლო ვინც დანაშაულს დამალავს ან მოიტყუება, ისინი ისჯებიან. ინკლუზიური პროცესი უფრო ხანგრძლივია და ის ნაკლებად ახდენს ქვეყნის კონსოლიდაციას. ინკლუზიური მიდგომა ხელს უწყობს ლუსტრაციის მორალური დილემის გადაწყვეტას, რომლის თანახმად ხალხი ისჯება ძველი დანაშაულებისთვის, რომლებიც ხშირად მაშინდელ კანონებს არ არღვევდა და ზოგ შემთხვევაში სავალდებულოც კი იყო. დევიდის თქმით, ამ ტიპის პროცესს უფრო დიდი საერთაშორისო ლეგიტიმაცია აქვს. ასეთი სისტემის საუკეთესო მაგალითია სამხრეთ აფრიკის სიმართლისა და შერიგების კომისიის მუშაობა. ჯერჯერობით ისე ჩანს, რომ უკრაინა ექსკლუზიური ლუსტრაციის გზას ირჩევს. ეს მას დაეხმარება უკვე არსებულ მომხრეთა მხარდაჭერის გამყარებაში, მაგრამ ის შეიცავს სხვა მნიშვნელოვანი ჯგუფების გაუცხოების საფრთხეს.
ამ პროცესებს ძალიან ძლიერი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ისინი კონკრეტულ მესიჯს უგზავნის საზოგადოებას, მესიჯს უგზავნის კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს, რომელმაც შესაძლოა ეს მესიჯი ისე გაიგოს, რომ ეს კონკრეტული ჯგუფი არ განეკუთვნება ამ ქვეყანას. ხორვატია, სერბია და ერაყი ამ უარყოფითი გამოცდილების ნაწილია. ამ ქვეყნებში ამ გამორიცხვის მესიჯებმა ფაქტობრივად სამოქალაქო კონფლიქტები გამოიწვია.
ამბობს პროფესორი დევიდი. მისი თქმით, კიევში კარგად უნდა ახსოვდეთ ბაათის პარტიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ერაყში და ამ კამპანიის შედეგები, რადგან უკრაინაში ლუსტრაციის მთავარი სამიზნე სწორედ პოლიტიკური ორგანიზაცია, რეგიონების პარტია.
და თუ კი ეს სიგნალები ამ სოციალურ ჯგუფებს ეგზავნება, გაურკვევლობის პერიოდში არსებობს საფრთხე, რომ ინდივიდები მოქმედებენ არა როგორც ინდივიდები, არამედ საკუთარი სოციალური ჯგუფის ერგულ ნირჩებიან არა პროგნოზირებად გაურკვეველ პერიოდებში. კონკრეტული პირის მოხსნამ შეიძლება ბევრად უფრო ფართო სოციალური პრობლემების წამოჭრა შეუწყოს ხელი.
ექსკლუზიური ლუსტრაციის კიდევ ერთი ნაკლი ის არის, რომ კვალიფიციური სპეციალისტების, ფინანსისტების, იურისტების, უშიშროების სფეროს ექსპერტების განზედატოებამ შესაძლოა სახელმწიფო დაასუსტოს. ამის საუცხოო მაგალითია ლიბია, სადაც მუამარ კადაფის ჩამოგდების შემდეგ ქვეყანაში მოიშალა უშიშროების სფერო. კვლავ რომან დევიდს მოუსმინეთ.
ეს განზეტოვებს იმათ, ვისაც შეიძლება ეთანამშრომლა ახალ დემოკრატიასთან, ვისაც შეიძლება კოლაბორაციის სურვილი ქონოდა. საქმე ეხება მთელს არმიას იმ ხალხისა, რომელსაც მსახურის მენტალიტეტი აქვს და რომელიც პრაქტიკულად თანამშრომლობას შეძლებდა ნებისმიერ რეჟიმთან, გინდ 64-დან იყოს ის და გინდ ჯოჯოხეთიდან.
გადაწყვეტილება ლუსტრაციის რა გზა უნდა აერჩიოს ქვეყანამ ძირითადად პოლიტიკური ხასიათისაა. საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ უკრაინის ხელისუფლება საკუთარი მომხრეების მაიდნის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უფრო ცდილობს, ვიდრე ნაკლებად რადიკალური, მაგრამ ხანგრძლივი პერსპექტივით უფრო მომგებიანი გზის არჩევას. არსებობს საფრთხე, რომ ლუსტრაცია შიშველ პოლიტიკურ იარაღად იქცევა. ასეთი რამ მოხდა მაგალითად ჩეხოსლოვაკიაში, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ლუსტრაციის პროცესის ტემპით უკმაყოფილო ხალხმა საკუთარი ინიციატივითა და სასამართლოს გზის ავლით დაიწყო პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა, ასე ვთქვათ, გამოაშკარავება. პოლონეთში კი პოლიტიკური ანგარიშის სწორებისთვის ზოგჯერ შეთითხმულ კომპრომატებსაც იყენებდნენ. თუმცა არის წარმატებული ლუსტრაციის მაგალითებიც. პირველ რიგში ესაა გერმანია, სადაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 10 წლეულების განმავლობაში მიმდინარეობდა ნაცისტური პერიოდის დანაშაულებისგან განწმენდის რთული და ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც მოიცავდა სახელმწიფოს, სკოლებს, ეკლესიებს და კულტურის სფეროს. გერმანული გამოცდილება ასევე სამაგალითოა პოსტკომუნისტურ პერიოდშიც, აღმოსავლეთ გერმანიის კომუნისტური რეჟიმის დამხობისა და გერმანიის გაერთიანების შემდეგ წარსულის გააზრებისა და დაძლევის საქმეში.
დავით კაკაბაძე საუბრობდა უკრაინის ხელისუფლების ცდილობაზე გაატაროს ლუსტრაციის პროცესი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით რამდენიმე საათით რადიო თავისუფლების გადაცემა